La solenadoin de la 550 naskiĝdata reveno de Nikolao Kopernik en Vroclavo, en la sudokcidenta Pollando, inaŭguris por okaza ekspozicio en la tiea universitata biblioteko. Oni prezentas en ĝi la unuan eldonon de Kopernik verko De revolutionibus orbium celestium, kaj ankaŭ verkojn de Ptolomeo, Galileo, Johannes Kepler kaj Jan Hevelius. En Vroclavo troviĝas tri originalaj ekzempleroj de la unua eldono de la epokfara verko de Nikolao Kopernik, du en la kolektoj de la biblioteko mem kaj unu el Nacia Instituto Ossolineum. La exponajoi concernas la periodon ec de la geocentra visio de la mondo, regantan corau en la dec quina iarcento, do en la periodo antau la malcovro de Copernic, gis la tempo de Galileo. La expositio celas unua vice lernantoin de la regiono, ciui iam annoncis siain visitoin. Cadre de la tutiarai eventoi ligitai cun la naskiĝdat reveno de Nikolao Kopernik okazos pliaj prelegoj kaj ekspozicioj, ankaŭ publika legado de Kopernik verko.